16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Požari ne jenjavaju, gori na području Trebinja, Bileće, Gacka, Ljubinja, Bratunca, Šekovića, kod Eko jezera Bočace na području opštine Kneževo, kritično i kod Mostara gdje dejstvuje helikopter Eufora, helikopteri oruženih snaga Bosne i Hercegovine na remontu.
Stanje u Republici Srpskoj i načini zaštite od požara, tema sutrašnjeg sastanka premijera Aleksandra Džombića, ministra unutrašnjih poslova Stanislava Čađe i direktora Republičke uprave civilne zaštite Milimira Dodera.
Vlada Republike Srpske će najkasnije naredne sedmice razmatrati rebalans budžeta jer se još koriguju pojedine stavke, najavio premijer Džombić.
Vlade Rusije i Srbije spremne na zajedničko investiranje u projekte modernizacije željeznica u regionu, izjavio danas ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin.
Vrijeme danas sunčano i veoma toplo u Banja Luci, u 15 časova izmjereno 41 stepen Celzijusa, toliko je i ovog trenutka.
U Republici Srpskoj požari ne jenjavaju. Situacija je najteža u opštinama Trebinje, Gacko, Bileća, Bratunac i Sokolac. Gašenje je otežano s obzirom na to da helikopteri oružanih snaga BiH ne mogu biti angažovani jer nisu u operativnom stanju. Zbog stanja u Ministarstvu odbrane BiH helikopteri ne učestvuju u gašenju. Za sutra je najavljen i sastanak direktora Republičke uprave civilne zaštite Milimira Dodera sa premijerom Aleksandrom Džombićem i ministrom unutrašnjih poslova Stanislavom Čađom, pripremio Predrag Vulin.
Stanje na područjima ugroženim požarima se ne smiruje. Direktor civilne zaštite Republike Srpske Milimir Doder u izjavi za Radio Republike Srpske potvrdio je da je najteže na području Istočne Hercegovine i Bratunca.
Analizirajući broj razmjere požara na teritoriji Republike Srpske, trenutno najteže stanje na području opština Istočne Hercegovine, posebno u opštinama Trebinje, Bileća i Gacko, kao i opštinama Bratunac, Sokolac i Kneževo. Tamo smo stavili sve raspoložive snage koje imamo. U opštini Trebinje, gore je ta Trebinska vrda, a bio je nastao ponovo, taj požar se bio aktivirao blizu manastira Tvrdoš. Taj požar je pod kontrolom ugašen, a na ovom požarištu na Trebinskim brdima činimo dodatne napore. Tu učestvuje blizu 120 ljudi u gašenju toga požara. Zatražili su upotrebu helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i oni i Bratunac i Gacko, međutim nismo do ovog sata obavješteni da li će ti helikopteri djelovati.
Zbog ugroženosti od požara u 4 mjesne zajednice opštine Bratunac jučer je proglašeno vanredno stanje. Prema riječima načelnika civilne zaštite Nedeljka Mlađenovića, vatrom je zahvaćena površina oko 1000 hektara.
Na području mjesne zajednice Slapašca također treba bude lokalizovan, međutim imamo drugi požar koji je već bio lokalizovan, ali u toku noći došlo je do proširenja u dva pravca i trenutno smo angažovali građani iz mjesnih zajednica zbog proglašenog vanrednog stanja da gase i nastavit ćemo i u toku noći, međutim ukoliko se ne bude angažovalo šire i helikopter, imamo područja koja nisu pristupačna gdje je teško prići, teško dostaviti vodu, a imamo već obećanje da u toku sutrašnjeg dana trebao da se angažuje helikopter i jedino na taj način mogli bi na ovim područjima se izvršiti sanaciju. I dalje traje požar na području mjesnih zajednica Tegara i Bjelovac koji zahvata i deo srebreničke teritorije koji bjesni već 7 dana i uglavnom se vrši samo sanacija da se sačuvaju naselja, odnosno kuće, i do sada nisu imali štete na jednom domaćinstvu i što je možda i jedini uspjeh, međutim velike površine šuma i privatnih i državnih su i oštećene i izgorjele.
U požaru u rajonu Trebinskih brda izgorjelo je nekoliko elektrostubova, pa je većina sela bez električne energije. Načelnik opštinskog štaba civilne zaštite Trebinje Mirko Ćurić.
Pa evo, i dalje imamo probleme sa požarima na predjelu Trebinskih brda, i dalje svaki ima ovaj novi požar koji je od sinoć u zaseoku Bioci. Rasporedili smo ljude, gledaju da ovako uspiju na nekim dionicama gdje se uslovi budu dozvoljavali da je presjeku, ako ne, onaj, gledaju da odbrane objekte i pomoćne objekte i objekte za stanovanje na tim područjima koja se nalaze. Oko 100 ljudi je trenutno angažovano na gašenju. Poslali smo zahtjev i danas opet za angažovanje oružanih snaga, kako helikoptera, tako i ove jedinice koja je u Bileći. Imamo informaciju da bi trebali danas u toku dana da dođe jedinica sa 15 ljudi na područje naše opštine. I dalje je aktivno i oko manastira Tvrdoš i Kočela. Tu su isto raspoređeni ljudi, pokušavaju da prate liniju i da gledaju da reaguju ono što kaže gdje se god požar aktivira.
Iz Bileće, gdje je aktivan požar u rajonu sela Davidović, javlja se Ljiljana Vučinić.
Krajnjim naporima sačuvane su kuće i imovina stanovništva u Donjim Davidovićima, potvrdio je starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Radomir Radmilović. Prema njegovim riječima, danas gasioci na ovom području paljenjem kontrapožara pokušavaju da vatru udalje od kuća. Vatrena stihija ne prijeti naselju u Riocima, ali se krak požara širi prema zaseocima Ćatovina i Duži. Sve vatrogasne ekipe i jedinica civilne zaštite su na terenu. Vatrogasima pomažu i radnici Šumske uprave Bileća, kao i mještani ugroženih sela. Ostala požarišta koja su bila aktivna prethodnih dana na području ove opštine su ugašena.
U opštini Kneževo bukte požari u rajonu sela Bregovi, potvrdio je komandir vatrogasne jedinice Kneževo Nedeljko Aleksić.
Pa Bajvine su najugroženije, tamo ja mislim da je prošlo, da je probijena linija odbrane i krenulo je tamo prema Crnogorčnoj šumi, a sad ovamo isto izlazi prema selu Bregovi, to je Tamašovića, i mi očekujemo svaki moment da imamo kontakt sa vatrom.
Poslanik u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić ističe da u Ministarstvu odbrane kriju prave razloge za nepolijetanje helikoptera, o čemu je i ranije govorila.
Mislim da puna istina se krije od strane Ministarstva odbrane i mislim da ne smiju da kažu da je to posljedica da remontovani helikopteri koji su, znači, bili na remontu i za koje su plaćene ogroman novac, da oni su vraćeni u gorem stanju nego što su bili kad su otišli na remont. O tome postoje pouzdani podaci. Ja sam nekoliko navrata na tu temu i postavljala poslanička pitanja i dobijala vrlo problematične odgovore, a u stvari niko ne smije da kaže punu istinu šta se dešava u toj oblasti, gdje je sigurno prisutna strašna korupcija i sigurno da bi organi zaduženi za to trebali da provjere sve navode na tu temu.
A da je upućen zahtjev za angažovanje helikoptera na gašenju požara, potvrdio je i pomoćnik ministra bezbjednosti za civilnu zaštitu Sami Ragić. Zbog komplikovane procedure i odobrenja, pomoć je izostala.
Procedura je takva, znači da smo zatražili pomoć oružanih snaga, to prvo mora da urade, odnosno da se nama obrate entitetske uprave civilnih zaštita sa adekvatnim podacima i sa dokazom da su oni, odnosno ne dokazom, nego sa potvrdom da su oni iskoristili maksimum svojih sredstava koje su imali. Nakon toga, znači, Ministarstvo sigurnosti vrši određene procedure koordinacijske gdje dostavlja zahtjev putem operativno-komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine 112 na operativno-komunikacijski centar oružanih snaga. Znači, za svaki poseban slučaj ide poseban upit i poseban zahtjev. Tako da ne da smo se jednom obraćali, nego se bukvalno svakodnevno obraćamo sa zahtjevom oružanim snagama, jer svaki let mora biti posebno odobren. A znate, znači, da shodno zakonu za svako angažovanje oružanih snaga na pomoć civilnim strukturama odluku mora da donese predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Premijer Aleksandar Džombić najavio je za sutra hitan sastanak sa nadležnima na kome će zatražiti i utvrđivanje odgovornosti za izazivanje požara.
Pa vlada je sada uključena preko civilne zaštite i resornog ministarstva unutrašnjih poslova. Mi smo na terenu non stop. Civilna zaštita Republike Srpske štiti imovinu i živote naših građana. Za sada mi nemamo veće štete. I ja sutra imam sastanak već sa resornim ministrom i direktorom civilne zaštite kada ću dobiti sve detaljne informacije. Ono što je bitno da utvrdimo odgovor na lica koja su izazvala požare, zato što prema sadašnjim informacijama veliki procenat je u stvari izazvan nemarom, ljudskim nemarom, koji kasnije napravi velike štete, materijalne štete, a i dovodi do ugrožavanja ljudskih života, ali za sada civilna zaštita odlično radi svoj posao i ja ću sutra imati detaljni izveštaj.
Ovaj sastanak najavio je direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Milimir Doder, koji je rekao da će tražiti pomoć i angažovanje helikoptera Eufora.
Suša je uništila trećinu ratarskih usjeva u Republici Srpskoj. Cijene žitarica vrtoglavo rastu. Kukuruz, koji je osnova za ishranu stoke, u posljednja dva mjeseca poskupio je za 50%. Zbog nestašice kukuruza i pšenice, ali i ostalih poljoprivrednih proizvoda, Srpska bi mogla ostati bez stočnog fonda. Poljoprivrednici u bezizlaznoj situaciji očekuju pomoć nadležnih, informiše Slađana Radovanović.
U Srpskoj je pod kukuruzom oko 70.000 hektara, a procjenjuje se da je oko 70% roda potpuno uništeno. Ukoliko suša potraje i narednih dana, rod će biti potpuno uništen. Petar Dragojlović iz Semberskog sela Majlije poljoprivredom se bavi već tri decenije. Kaže da težu godinu ne pamti.
Imao sam 8 hektara pod kukuruzom, 5 hektara sam isjekao i ovo 3 što su ostala, razmišljam o njima šta da radim, tu nemam stvarno nikako. Šteta je ogromna, stvarno ostajem bez jedne zrnke kukuruza da bi kažem da bi mogao da vršem ili da bi mogao nešto imati. Onda stočni fond normalno da je na redu da moram to prodati i da ja ne mogu stvarno se ovo ne mora izdržati.
Tona kukuruza na domaćim pijacama može se kupiti za 550 maraka. Svakodnevno je sve skuplja i sojina sačma, čija je cijena po toni dostigla 1400 maraka. Ova poskupljenja utiču i na stočni fond. Ali situacija još nije alarmantna, ocjenjuje predsjednik Udruženja svinjara Republike Srpske Mišo Malčić.
Kao predsjednik udruženja imam kontakte sa svim regijama i na svim regijama je cijena stabilna i neće doći do nekakvog pada. Tako da ne treba nasjedati na te provokacije. Pogotovo što znamo da ti šverceri prekupci plaćaju stoku bez PDV-a i da rade određene simulacije ucjenjivanja. Našim farmerima želimo prije da poručim da slobodno nastave to, da održe proizvodnju, jer u narednom periodu moramo vis-a-vis svojih potrošača i samih sebe da održimo proizvodnju, jer će naravno doći do smanjenja proizvodnje na globalno svjetskom nivou, a samim tim i manjak mesa. Iz tih razloga cijena mesa će vjerovatno naglo da skače.
Iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske apeluju na nadležne da preduzmu sve kako bi se ublažio težak položaj u agraru, predsjednik Udruženja Vladimir Usorac.
Mi smo svjesni da vlada Republike Srpske nema sredstava da sanira kompletnu štetu koja sigurno prelazi i 2 milijarde maraka, ali ono što vlada Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede mogu učiniti, to je da se prije svega oni koji imaju koncesije i zakup, oslobode koncesija i zakupa, da se đubrivo koje je dobiveno za proljetnu sjetvu prolongira njegovo plaćanje do sljedeće godine, da svi poljoprivrednici koji imaju kredite kod banaka da prolongiraju njihovo plaćanje na 6 mjeseci do godinu dana, da se za jesenju sjetvu obezbijede sredstva za sjetvu pšenice i da se za jesenju sjetvu obezbijedi plavi dizel.
Vlada i Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske preduzeće sve da pomognu poljoprivrednicima u Srpskoj, kaže resorni ministar Miroslav Milovanović.
Mi smo već imali nekoliko sastanaka, ja lično sam naravno sa predsjednikom vlade i imat ćemo u narednih nekoliko dana još par sastanaka i onda ćemo moći izaći sa nekim konkretnim stvarima, šta je to moguće uraditi od onoga o čemu smo pričali kada je bio medijski dopraćeni sastanak u Palati predsjednika Republike. Pa mi ćemo imati vrlo konkretne informacije za 10 dana, neke konkretne stvari koje ćemo sigurno odraditi za budući period.
Na prošlonedeljnom sastanku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa Vladimirom Usorcem, predsjednikom Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske, zaključeno je da Ministarstvo financija i poljoprivrede sačine akte koje će uputiti Vijeću ministara BiH kako bi se uvela veća odgovornost u zaštiti domaće poljoprivredne proizvodnje i preduzele druge mjere da bi se očuvala poljoprivreda.
Mnogi srebrenički stočari počeli su da rasprodaju stoku jer su brojna izvorišta u opštini presušila zbog dugotrajnih vrućina i vlada nestašica stočne hrane. Oni su prinuđeni da se na razne načine snalaze i obezbijede vodu i hranu za stoku.
Stočari se nisu obraćali opštini za pomoć jer su svjesni da je suša zahvatila cijeli Balkan i da nema načina da im opština bilo kako pomogne. Cijene stoke kao i uvijek u sušnim godinama naglo opada. Ovce se prodaju po cijeni od 100 do 120 maraka, iako je njihova cijena do prije 20-ak dana bila od 160 do 200 maraka.
U načinu pomoći poljoprivrednicima vlada će razmotriti konkretna rješenja za ublažavanje posljedica suše, rekao je predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Mi smo već na prethodnoj sjednici vlade donijeli jednu odluku o operativnom proširenju budžeta, tako da ubrzavamo dinamiku isplate subvencija prema poljoprivredi na taj način da ublažimo posljedice koje poljoprivredni proizvođači sada imaju. Također razmatramo mogućnost regresiranja ili obezbeđenja đubriva za jesenju sjetvu i kreiramo ove politike koje će vrlo brzo biti na dnevni red na vladi.
I na kraju ovog bloka informacija da čujemo kako će vrijeme biti i dalje. Da kažemo i to da je u Banja Luci trenutno 41 stepen Celzijusa i u većini krajeva Republike Srpske temperatura je vrlo visoka. U 14 časova u Višegradu i u Doboju, kao i u Banja Luci, izmjereno je 39 stepeni. Najniža temperatura tada je bila 29. Tropske vrućine najavljuju se i za naredne dane. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Srpskoj je sunčano i vruće, duva slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha iznosila Čemerno 29, Gacko 32, Mrakovica, Nevesinje, Sokolac i Han Pjesak 33, Srbac 34, Bileća, Drinić i Banja Mlješanica 35, Novi Grad, Rudo, Srebrnica, Trebinje i Foča 36, Mrkonjić Grad i Šipovo 37, Bijeljina, Derventa, Zvornik i Prijedor 38 i Banja Luka, Višegrad i Doboj 39 stepeni. Do kraja dana ostaće sunčano i vruće sa temperaturom maksimalnom od 34 do 40, ponegdje na jugu i jugoistoku za koji stepen i veća temperatura od 40 stepeni, a u Banja Luci do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturom oko 40 stepeni. Sutra ujutru vedro, a tokom dana sunčano i vruće. Vjetar slab i promjenjiv, u Hercegovini ujutru slaba bura, a zatim zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura vazduha od 15 do 21, u višim predjelima od 10 do 13. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 34 do 39, lokalno u Gornje Podrinju i do 41, a u planinama oko 32 stepena. U Banja Luci poslije vedrog jutra dan će biti sunčan i vruć, vjetar slab i promjenjiv, a u popodnevnim časovima slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna do 32 stepena.
U nastavku dnevnika političke teme. Europska unija priprema paket mjera protiv BiH ukoliko domaći političari do kraja mjeseca ne upute u parlamentarnu proceduru izmjene ustava BiH u skladu s presudom Sejdić-Finci. Bosni i Hercegovini, kako prenose mediji, prijeti suspenzija bezviznog režima kao i uskraćivanje financijske pomoći Europske unije. Političari iz BiH tvrde da nisu dobili nikakve najave iz Brisela. Opširnije, Nevena Stanković.
Suspenzija bezviznog režima bila bi privremena, za uvođenje takvih mjera najviše se zalažu Švedska i Njemačka. Stav stranaka iz Republike Srpske je usaglašen. Međutim, prema riječima poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanke Majkić, problem je u Federaciji BiH, te njihovi problemi utiču i na Republiku Srpsku.
Ako treba Republika Srpska da bude sankcionisana zbog toga što federacija ne izvršava svoje obaveze, odnosno što ne postoji politički dogovor ni oko čega u federaciji, onda ja ne znam je li se to zove međunarodna pravda. Dakle, mislim da u ovom momentu ne postoji mogućnost da se bilo kakav dogovor napravi, s obzirom da se trenutno ne znam ni ko čini parlamentarnu većinu u institucijama Bosne i Hercegovine. Situacija je vrlo delikatna, ali Republika Srpska ni na koji način ne može promijeniti to stanje.
Poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević ne vjeruje da će do najavljenih mjera doći, mada ističe da i ukoliko se to desi, krivca treba tražiti u federaciji.
Republika Srpska nije apsolutno čak i da do tog dođe da se to ispostavi tačnim, ne snosi nikakvu odgovornost jer smo mi dali jedinstven, usaglašen stav o implementaciji presude Sejdić-Finci koji daje znači, prostora da bude prihvatljiv federaciji jer mi ne želimo da se miješamo na koji način će federacija birati članove predsjedništva, samo insistiramo da se član predsjedništva iz Republike Srpske bira na direktan način. Znači, ukoliko se to desi, isključiva odgovornost za tako nešto i kočničari tog evropskog puta Bosne i Hercegovine, što se mnogo puta do sada ispostavilo, su isključivo SDP i dva HDZ-a.
Predsjedavajući parlamentarne komisije za sprovođenje odluke Sejdić-Finci Šefik Džaferović danas nije bio raspoložen, kratko je rekao da je na sastanku te da ne može ništa komentarisati. Sa predstavnicima Evropske komisije u BiH danas nismo stupili u kontakt. Građanima Bosne i Hercegovine ostaje da čekaju ili odluke Evropske unije ili da domaći političari konačno usaglase stavove.
Ambasador SAD-a u BiH Patrik Moon obavijestio je člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojšu Radmanovića o svom stavu da je neophodno ubrzati proces sprovođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci te rješavanje problema vojne i državne imovine u BiH da bi BiH nastavila put u Evropsku uniju.
Radmanović je izrazio nadu da će pitanje sprovođenja presude Sejdić i Finci biti riješeno u što skorijem roku te istakao da Srpska i njeni predstavnici imaju drugačije viđenje rješenja problema vojne i državne imovine, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. U dijelu razgovora o glasanju predstavnika BiH u Ujedinjenim nacijama o rezoluciji o Siriji, Radmanović je izjavio da je riječ o kršenju ustavnih procedura glasanja u BiH.
Predstavnici HDZ-a i HDZ-a 1990 počeli su u Sarajevu radno-konsultativni sastanak na kojem će pokušati uobličiti prijedlog ustavnih amandmana kao prijedlog njihovog načina sprovođenja presude u predmetu Sejdić-Finci. Dva HDZ-a su najavila da će sljedeće sedmice u parlamentarnu proceduru uputiti prijedlog amandmana na Ustav BiH u vezi sa ovim slučajem.
Prijedlog promjena Ustava BiH koji su najavili HDZ Bosne i Hercegovine i HDZ 1990 i prema kojem bi se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine birali u parlamentarnoj skupštini BiH, kako je najavljeno, neće podržati SDS, niti ostale partije iz Republike Srpske. Riječ je o prijedlogu koji ignoriše usaglašen stav Republike Srpske da se član predsjedništva iz Srpske bira kao i do sada, direktno.
U nastavku dnevnika.
Saslušanjem svjedoka optužbe Ernauta van Lindena u Haškom tribunalu nastavljeno suđenje generalu Mladiću.
Rekordno poskupljenje goriva u Republici Srpskoj.
U Doboju ukradeni detektori metala i ostala oprema za deminiranje vrijedan 100.000 maraka.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić istakao je da se rade korekcije na rebalansu budžeta koji predviđa uštede od 15 miliona maraka i da bi vlada sutra ili naredne sedmice mogla da ga usaglasi. On je ponovio da se uštede neće ostvariti na štetu socijalnih kategorija. Džombić je naveo da će od parlamenta tražiti posebnu sjednicu kako bi se rebalans budžeta usvojio do 7. septembra, što je dogovoreno i sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Radi se na rebalansu. Rebalans će imati neke manje korekcije, neće biti nikakvih radikalnih rezova. Budžetski okvir će biti smanjen za neki 15 miliona maraka, neće biti smanjenja socijalnih davanja, već čak i povećanja na bazi preuzetih obaveza sa boračkom organizacijom koje smo imali još u martu ove godine. Biće ušteda na više pozicija na rashodovnoj strani, najviše na materijalnim sredstvima, a ukoliko bude eventualno spreman rebalans, možda bi sutra se mogao naći na sjednici vlade, ako ne onda sljedeće sedmice. Povećanje će biti u skladu sa sporazumom koji je potpisan za boračkom organizacijom, ako se sjećate onih 9 miliona maraka kada smo vodili pregovore još u martu mjesecu i u skladu sa tim sporazumom moramo povećati poziciju koju treba da ispoštujemo do kraja godine. Ostalim socijalnim kategorijama apsolutno neće biti nikakvog smanjenja.
Prema nezvaničnim podacima u BiH oko 200.000 radnika radi na crno, saopšteno je danas na zajedničkoj konferenciji predstavnika Agencije za zapošljavanje BiH i Entitetskih zavoda za zapošljavanje održanoj u Sarajevu. Iako se tržište rada stabilizuje, situacija u zapošljavanju je, kako je rečeno, i dalje katastrofalna. Poseban problem je obrazovni sistem zbog kojeg na biroima ima veliki broj nekvalifikovanih radnika koje je teško zaposliti. Prilog Milana Stojića.
Nema pouzdanih podataka koliko radnika u BiH radi na crno, a nimalo optimističnu procjenu iznio je Adnan Delić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema nekim procjenama, to što se može izvući između analize registrovane stope nezaposlenosti i anketne stope nezaposlenosti, da otprilike oko 200.000 ljudi radi na crno u Bosni i Hercegovini.
Poseban problem u Federaciji obrazovni sistem, kaže Kenan Rešo, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje.
Trećina ljudi evidentirana na brojima zaposlene u Federaciji Bosne i Hercegovine nemaju nikakvu kvalifikaciju. To govori o tome da je popustio sustav osnovnog obrazovanja iz godine u godinu i da to stvara jednu vrlo teško zapošljivu kategoriju ljudi.
Broj nekvalifikovanih radnika na birojima Republike Srpske je 38.714, kaže direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Milko Čolaković i dodaje da se tržište rada polako stabilizuje.
Evo, zvanični podaci, znači, zaključno sa 7. mjesecom. Imali smo pad 7,1% ljudi koji su uopšte prijavljuju na evidenciju. Imali smo 10,6% manje ljudi kojima je prestao radni odnos, pa su po tom osnovu našli došli na zavod. I imali smo 2956 lica manje nezaposlenih u odnosu na isti period u prošle godine.
Znači, situacija je
stabilizacija na tržištu rada Republike Srpske.
Od BiH vlasti će se tražiti neperspektivna vojna imovina, odnosno objekti u kojima će se obavljati prekvalifikacija. Ipak, učesnici preskonferencije ističu da sami ne mogu riješiti problem nezaposlenosti i da će biti potrebne i zakonske izmjene, kao i mnogo veća pomoć izvršne vlasti na svim nivoima.
Međutim, zapošljavanje za neke izgleda uspješno. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić na Palama je svečano otvorio preduzeće Eko-Inval za zapošljavanje invalidnih lica. U ovom preduzeću, koje će se baviti proizvodnjom higijenskog papira, trenutno je zaposleno 7 lica, a u skorijoj budućnosti taj broj će se udvostručiti, informiše Radan Škipina.
Preduzeće Eko-Inval iskoristilo je pogodnosti koje pruža Republika Srpska za zapošljavanje invalidnih lica i time postalo dio humanog višegodišnjeg programa, rekao je na današnjoj svečanosti na Palama ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Ovo preduzeće je svoju osnovnu djelatnost zasnovalo na ideji koja proizilazi iz mogućnosti koju pruža zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalidnih lica, a ta aktivnost ostvaruje putem Republičkog fonda koji radi i koji je do sada, otkako postoji ovaj program u Republici Srpskoj od 2004. godine do kraja 2011. godine, posticao i obezbedio da se u Republici Srpskoj zaposli 1010 invalidnih lica. Za njihovo zapošljavanje utrošeno je 3.129.000, a uz to je preduzećima koja zapošljavaju takva lica izvršen povrat doprinosa u vrijednosti 620.000 maraka.
Direktor Eko-Invala Ljubomir Janković rekao je da u preduzeću rade ratni vojni invalidi i djeca poginulih boraca i da se nada da će proizvodni asortiman higijenskih papira od celuloze imati svoje kupce na tržištu Republike Srpske i Federacije BiH.
Sirovina za proizvodnju je iz Celeksa Banja Luka, ambalaža, Noraplast Banja Luka i imamo još dio repromaterijala u natronki magla. Znači, kompletno proizvodni ciklus zatvaramo na području BiH.
Nebojša Starčević se kao ratni vojni invalid zaposlio na mjestu komercijaliste u Eko-Invalu.
Ovo je dobra ideja, nadam se da će se realizovati i da ćemo ostvariti naše želje i da će se zaposliti bar još 10 ljudi.
Ministar Đokić pružio je uvjeravanje da će Vlada Republike Srpske istrajati na dosljednoj primjeni zakonskih odredbi o obavezi javnih preduzeća i ustanova koje je osnovala Vlada da najmanje 20% svojih nabavki, artikala i usluga koje pružaju preduzeća sa invalidnim licima nabavljaju i koriste upravo od njih.
Sjednica Savjeta ministara BiH, koja je najavljena za sutra, bit će održana 30. avgusta. Na dnevnom redu su nacrt zakona o programu zaštite svjedoka i nacrt zakona o protivminskom djelovanju u BiH. Međutim, za neke čini se ovaj dio sjednice i zakasnio, jer je Centar javne bezbednosti Doboj raspisao potragu za opremom za detekciju i deminiranje eksplozivnih sredstava u zemlji u plitkoj vodi, koja je ukradena iz prostorija preduzeća Geoming iz Broda. Vrijednost ukradene opreme je oko 100.000 evra.
Ukradeno je 49 detektora za metal, uređaj za dubinsko snimanje metala, računar sa monitorom i printer. Provala u prostorije Geominga dogodila se u proteklih 7 dana, a policijskoj stanici Brod prijavljena je juče. Uviđajem je utvrđeno da je provaljeno kroz prozor objekta.
Zastupnici odbrane generala Ratka Mladića jutros u Haškom tribunalu nastavili unakrsno ispitivanje svjedoka Ernauta van Lindena, ratnog izvještača Sky Newsa iz Bosne i Hercegovine.
Odbrana je dokazivala da vojna bolnica u kojoj se nalazila i Lindenova televizijska ekipa nije granatirana, ali da su iz neposrednog okruženja minobacačkom paljbom dejstvovale muslimanske snage.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin izjavio je da Srbija može računati na to da će osim kredita od 800 miliona dolara namijenjenih srpskoj željeznici dobiti dodatnu financijsku pomoć od Rusije.
Nakon sastanka predstavnika ruskih i srbijanskih željeznica sa ministrom saobraćaja Srbije Milutinom Mrkonjićem, najavljeno je da će modernizacija željeznica Srbije početi na jesen izgradnjom drugog kolosijeka pruge Beograd-Pančevo, dok će izvođački ugovori za realizaciju željezničkih projekata biti pisani do kraja godine. Ambasador Konuzin najavio je da bi ruske i srbijanske željeznice nakon ovoga mogle da se uključe u slične projekte u zemljama regiona.
Sin jednog od bivših vođa čečenskih pobunjenika, Rustam Guelajev, ubijen je u Siriji gdje se borio na strani pobunjeničkih snaga. Objavljeno je danas na čečenskom islamističkom sajtu. Njegovo tijelo prevezeno je u Čečeniju gdje je sahranjen krajem prošle sedmice.
Guelajev, sin ratnog vođe Ruslana Guelajeva, stigao je u Siriju sa grupom dobrovoljaca kako bi se borio protiv vladinih snaga. Njegov otac bio je jedan od glavnih vojnih vođa pobunjenika tokom rata u Čečeniji protiv ruskih snaga od 1994. do 1996. godine.
A na sajtu čečenskih terorista Kavkaz Centar potvrđena je njihova saradnja sa muđahedinima u BiH koji djeluju u okviru Balkanskog emirata.
Na web adresi kavkazcentar.com objavljen je video zapis na kojem se grupa muđahedina uvježbava u Bosni i Hercegovini i poruka braće iz Čečenije da nisu sami. Snimak je objavljen 19. augusta.
Ono što u svakom slučaju interesuje i vozače, ali naravno sve one koji se boje pada životnog standarda. Gorivo na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj jutros je skuplje za 5 feninga. Ovim poskupljenjem gorivo u Srpskoj je dostiglo nove rekordne cijene, što će sigurno predstavljati snažan financijski udar za građane i privredu. Opširnije Stevan Lulić.
U rafinerijama su cijene dizela više za 6 feninga, a benzina za 8. Prema novom cjenovniku, litra Eurodizela 4 košta 2 marke 51 fening, Eurodizel 5 je 2 marke 52 feninga, dok je cijena benzina od 95 oktana povećana na 2 marke 54 feninga, a benzin od 98 oktana je 2 marke 63 feninga. Lož ulje je 2 marke 15 feninga. Udruženje benzinskih pumpi Srpske donijelo je odluku da poveća cijene za 5 feninga, rekao je predsjednik ovog udruženja Ljubomir Stević.
Mi smo podigli 5 feninga, znači da smo malo smanjili, znači da se naše marže, pa da bi se ne poskupljimo ko rafineri, jer su velike cijene. Pa u Semberi je kod nas malo jeftinije, znači 3 feninga nego u okruženju.
Skuplje gorivo najviše je pogodilo prevoznike, koji i sada posluju s minimalnim profitom ili ga uopšte nemaju. Predsjednik Udruženja prevoznika u unutrašnjem i međunarodnom transportu Republike Srpske Nikola Grbić rekao je da je svaki komentar na nova poskupljenja goriva suvišan, jer prevoznici po istim cijenama voze od 2000. godine.
I onako, sa ranijom cijenom nafte kada je bila marka 80 ili 2 marke, mi smo nismo imali neki poseban dobit na prevoza. Danas na ovoj cijeni je stvarno van svake pameti, 90-70% slobodno mogu reći prevoznika voze samo da bi platili ratu kredita ili leasing koji imaju, a o nekoj dobiti suvišno je bilo šta pričati.
Iz udruženja prevoznika upozoravaju da će ukoliko se ne zaustavi rast cijene goriva ili akcize na gorivo biti primorani da ugase svoja preduzeća.
Na 44. rukometnom TV turniru šampiona u Doboju i danas su na programu tri zanimljive utakmice. Svjetski rekorder u bacanju diska u konkurenciji osoba sa invaliditetom, Banja Lučanin Draženko Mitrović, otputovao je danas u London gdje će na paraolimpijskim igrama predstavljati Srbiju. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Atmosfera na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju je očekivano dobra. I danas su na programu zanimljive utakmice. Iz Doboja opširnije Dalibor Dafinčev.
Prvi će na teren od 17:30 izaći rukometaši Dinama iz Minska i Vardara u okviru grupe A nakon što su prvog dana doživjeli poraze. Ovaj susret direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Od 19:15 u okviru grupe B sastaće se PIK Seged i Sloga iz Doboja, što će ujedno biti prvi nastup mađarskog sastava na turniru. U istoj grupi će od 21:00 nastupiti ekipe Ademar Leona i Cimos Kopera uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Prvotimac španskog Ademar Leona, Vladimir Vranješ, kaže da trenera njegove ekipe nikada ne zanima ime protivnika i da od igrača uvijek traži maksimum.
Trener nas je tako naučio i tako nam je rekao da svaku utakmicu moramo ući 100% maksimalno, igrali protiv slabih ili protiv jačih, da bi mogli u neko dogledno vrijeme što više napredovati. Pogotovo što je turnir, pa onda više manje ono, samo se gleda da se naša ekipa što bolje uigra, pošto nas je puno novih, ali vjerovatno kad krene prvenstvo Liga šampiona, da će to kako Španci rade sve u detalj da analiziraju, da se spremimo i da pobijedimo naravno tu utakmicu sljedeću koja bude bila.
Podsjećamo, Ademar Leon je jučer uvjerljivo porazio Slogu 40:26, dok će slovenački šampion prvi put izaći na teren stadiona sportskih igara u Doboju. Ova utakmica bi prema predviđanjima rukometnih stručnjaka trebala biti odlučujuća u borbi za prvo mjesto u grupi B, dok su u drugoj grupi favoriti Barcelona i Čehovski Medvedi.
U nastavku sportske rubrike o jednom pravom šampionu sporta koji će nastupiti za selekciju Srbije na predstojećim paraolimpijskim igrama u Londonu. Draženko Mitrović je od djetinjstva jednog nesrećnog slučaja u invalidskim kolicima. Rođen je u Banja Luci, ima 33 godine i kaže da je borbom sačuvao život. Sport mu je pomogao da fizički nedostatak učini gotovo nevažnim i da pobjeđuje. Svjetski je rekorder u bacanju diska za osobe s invaliditetom, 31,59 m. Evropski prvak i svjetski vicešampion u svim atletskim bacačkim disciplinama, disk, kugla i koplje. Na predstojećim paraolimpijskim igrama u Londonu, olimpijadi za lica s invaliditetom koja se održava uvijek nakon takozvane velike olimpijade, Draženko Mitrović će tražiti put do medalje.
Za London se spremam tamo da idem ono, uglavnom rasterećen, ali ja sam već osvajač medalje iz Pekinga, da probam da odbranim to, moje da dam maksimum od sebe, a poslije šta Bog da.
Paraolimpijske igre u Londonu počinju 29. augusta. Draženko Mitrović, koji živi u Beogradu, jedini je učesnik koji će nastupiti u sve tri bacačke discipline. Konkurencija je, kaže, najjača moguća.
Uglavnom su mi van Europe glavni konkurenti. To su Kubanci, Iranci, Azijaci, ovamo Kinezi. Imam od Evropljana, imam Bugarina, Čehe i tako. Nikad jači nisam bio što se tiče snage. Čak sam i digao lični na treningu u benchu 220, znači u vrhunskoj su formi.
Čovjek koji je naučio da pobjeđuje u životu jer je morao, kaže da neće biti poražen ako se vrati bez medalje. Za one koji su u sličnoj životnoj situaciji kao što je njegova, Draženko Mitrović, koji danas putuje u London, ima jasnu poruku.
Pa ne predajte se, znači mora da se bori kroz život, znači da li imali fizičke prepreke ili ne imali, znači život je borba. Kroz život se mora uvijek boriti da bi se dokazao i da bi napravio nešto u svom životu. Znači, jednostavno krenite, pa vidjet ćete gdje ćete zaustaviti.
To je možda i najbolja poruka, naročito za one koji se trenutno bore sa vatrom. Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije počet ćemo na vijesti dana.
Požari ne jenjavaju gori na području Trebinja, Bileće, Gacka, Ljubinja, Bratunca, Šekovića, kod Eko jezera Bočac na području opštine Kneževo. Kritično i kod Mostara, gdje dejstvuje helikopter Eufora. Helikopteri oružani snaga BiH na remontu.
Stanje u Republici Srpskoj i način zaštite od požara tema sutrašnjeg sastanka premijera Aleksandra Džombića, ministra unutrašnjih poslova Stanislava Čađe i direktora Republičke uprave civilne zaštite Milimira Dodera.
Vlada Republike Srpske će najkasnije naredne sedmice razmatrati rebalans budžeta jer se još koriguje pojedine stavke, najavio premijer Džombić.
Vlade Rusije i Srbije spremne na zajedničko investiranje u projekte modernizacije željeznica u regionu, izjavio danas ruski ministar u Beogradu Aleksandar Konuzin.
U Banja Luci 41 stepen Celzijusa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.